Timlo, wat wie die genetiek kan, ek provisie nou ek beet, al die, aan die pisse, aan die moenhaai, lot so pisse aan die neid, en aan die kwerot pop, al die wat leeg aan die inweeg, en dan nog hefyd pisse oedd ddim mor dyniadol, aan die mynd i gyfarfodydd, o cyngor sir, a cyngor dosbarth, ar y bethau felly, aan die gallu bod yn eitha diflas, gwrando ar cynghorwyr yn siarad, ac yn siarad ac yn siarad, felly o'n i'n mynd rhy awyddus i dreulio mywyd yn gwneud hynny. Mm. Felly o'n i'n meddwl sa angen newid bach arna fi. A wedyn swydd gyntaf gysig gynnig oedd swydd efo efo'r cwmni oedd yn gwerthu bwydydd i anifeiliad. Felly yn gwneud hynny, dysgus i lot fawr yn fanno. Dysgus i di drin ffermwyr, dysgus i di werthu'ch hun, a wedyn o beth yn dod yn olew wedyn, a wedyn mi ddod o swydd i fyny efo'r erdd fel trefnydd yn Sir Gaernarfon, wedyn drio am honno a chael honno wedyn